Мянску 20-я гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Рада па правах чалавека ААН на штогадовай сесіі ў Жэневе працягнула на год Міклашу Харашці мандат спецдакладчыка па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Рада ААН выказала глыбокую заклапочанасць працягам парушэнняў правоў чалавека ў Беларусі, якія паводле яе носяць сістэматычны і сістэмны характар. Яна заклікала беларускія ўлады правесці рэформы судовай сістэмы і адвакатуры, каб дамагчыся незалежнасці і бесстароннасці судоў, забяспечыць прэзумпцыю невінаватасці і права на справядлівае судовае разбіранне. Рада таксама настойліва заклікае беларускія ўлады вызваліць і цалкам рэабілітаваць усіх палітычных зняволеных. Грэцкі міністр фінансаў прапануе зноў увесці нацыянальную валюту – драхму і абменьваць яе па курсе 1 да 1 з еўра, калі ў часе нядзельнага рэферэндуму атрымаюць перамогу праціўнікі умоваў міжнародных крэдытораў. У нядзелю грэкі будуць галасаваць на рэферэндуме за ці супраць умоваў новага крэдыту, якія вылучае гэтак званая тройка з Еўрапейскага цэнтральнага банку, Міжнароднага валютнага фонду і Еўракамісіі. Прэм'ер-міністр Грэцыі Ципрас заклікаў галасаваць супраць, назваўшы прапановы еўрапейскіх інстытуцыяў і МВФ шантажом. У Расіі прынялі закон, паводле якога таемнае супрацоўніцтва са спецслужбамі будзе залічвацца грамадзянам у працоўны стаж. Дакумент ужо апублікаваны ў расійскай газеце. Выданне ўдакладняе, што стаж будзе налічвацца інфарматарам, якія афіцыйна заключылі са спецслужбамі сакрэтную дамову аб супрацоўніцтве, але засталіся па-за штатам. Цяпер у спецслужбах шырока распаўсюджаная практыка скарыстання інфарматараў, але ў адрозненні ад штатных супрацоўнікаў тыя не атрымлівалі афіцыйнай зарплаты і не маглі разлічваць на пенсію. Москва занепакоеная тым, што Кіеў нібыта не выконвае свае абавязанні па ўзгадненні мясцовых выбараў у Донбасе. Пра гэта заявіў кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў. Мы падрабязна абмяняліся ацэнкамі таго, што адбываецца літаральна ў гэтыя дні ў кантэксце ўкраінскага рэгулявання, і ў расійскага боку выклікае глыбокую заклапочанасць, няздольнасць альбо нежаданне кіеўскіх уладаў выконваць свае абавязанні па ўзгадненні з Данецкам і Луганскам мадальнасцю правядзення мясцовых выбараў. Гэта была цытата Лаўрова па выніках перамоваў з кіраўніком МЗС Люксембургу Жанам Аксельборнам. Сепаратысты, якія кантралююць усходнюю частку Данецкай і Луганскай абласцей Украіны, абвясцілі пра намер правесці ў кастрычніку мясцовыя выбары. Гэта выклікала крытыку з боку Кіева і Берліна. Прэсавы сакратар МЗС Нямеччыны Марцін Шэфер заявіў 3 ліпеня, што такая прапанова сепаратыстаў не адпавядае ані духу, ані літары менскіх пагадненняў. Тым часам Малайзія звярнулася ў Раду бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый з ініцыятывай стварыць трыбунал ААН для судовага пераследу асоб, якіх падазраюць у знішчэнні пасажырскага самалёта малайзійскіх авіялініяў летась ва ўсходняй Украіне. Прапанову распрацавалі сумесна 5 краінаў, якія расследуюць крушэнне рэйсу MH17 на тэрыторыі пад кантролем прарасійскіх сепаратыстаў. У выніку гэтага загінулі ўсе 298 пасажыраў гэтага рэйсу. Французскія ўлады адмовіліся даць палітычны прытулак заснавальніку інтэрнэт-праекту WikiLeaks Джуліяну Асанджу. У афіцыйным адказе гаворыцца, што сітуацыя, у якой апынуўся Асандж, не нясе прамой пагрозы яго жыццю. Асандж пісаў на імя прэзідэнта Францыі Франсуа Алянда адкрыты ліст з просьбай даць яму прытулак. Ён атрымаў палітычны прытулак у Эквадоры ў звязку з тым, што Швецыя, дзе ён правёў некалькі гадоў, запатрабавала яго экстрадыцыі па абвінавачванні ў сексуальным гвалце. Тым не менш, праваахоўныя органы Вялікабрытаніі не выпускаюць Асанджа з краіны і абяцаюць яго арыштаваць і выдаць Швецыі. Таму ён жыве ў амбасадзе Эквадору ў Лондоне.